Krásný den, vážení a milí přátelé, zdravím vás opět ještě z Ruska, kde se mi ale pobyt už krátí a dnes se zase podíváme na některé z posledních událostí. Já se omlouvám, že toho není více, ale všude, kde jsme bydleli na privátech, tak šel velmi pomalu internet, takže to mě velice omezovalo v práci, ale zase o to více jsme toho tady projeli, prošli, o to více rozhovorů jsme natočili, no a to všechno čeká na zpracování potom doma, takže se rozhodně budete mít na co těšit a nyní se podíváme zase na to, co se děje ve světě a především tedy v Rusku, ale nejen, protože cokoliv se dnes ve světě děje, tak se týká i Ruska, takže se mu prakticky vůbec nelze vyhnout při jakékoliv zprávě. To, že u nás v České republice je situace velice neutěšená, to všichni víte, na to se podíváme zase později, buď zítra, pozítří, nebo tak nějak v dalším pořadu zaměřeném na Čechy a na Slovensko, ale nyní již tedy to Rusko a začneme něčím velmi hezkým. Putin, je nemožné neobdivovat ruské ženy. Vladimír Vladimirovič Putin blahopřál ženám Ruska 8. března. Ruský prezident blahopřál ruským ženám k Mezinárodnímu dni žen. Vyrovnáváte se s celou hromadou problémů a potíží a zůstáváte okouzlující a přitažlivé. Není možné vás neobdivovat, řekl prezident v oficiálním projevu zveřejněném na webu Kremlu. Chtěl bych vám popřát skutečné vzájemné porozumění s těmi, kteří jsou vám drazí, co nejvíce skutečně šťastných okamžiků a úspěch ve všem, co je pro vás důležité, dodal Putin. Připomněl, že 8. března v každém domě, v každé rodině slyší naše matky, manželky, dcery, babičky a přátelé ta nejněžnější, nejvřelejší přání. Putin poznamenal, že ženy jsou schopny přeměnit svět svou krásou, moudrostí a duchovní štědrostí, ale především díky největšímu daru, kterým je příroda obdařila, rozením dětí. Mateřství je pro ženy úžasným údělem, obtížné, zodpovědné, ale rozdávající tolik radosti a štěstí, zdůraznil prezident. Rodina je podle něj pro každou ženu nejdůležitější, bez ohledu na to, jaké povolání si zvolí a jakých výšin v něm dosáhne. Putin připomněl, že rok 2024 byl v Rusku vyhlášen rokem rodiny, jehož podstatou je především pokračování života. Je to rodina, která posiluje spojení a kontinuitu generací a opatrný, respektující přístup k ženám a mateřství je nedílnou součástí našich tradic, řekl prezident. Zdůraznil, že úřady země udělají vše proto, aby rodiny s dětmi, samozřejmě včetně velkých a mladých rodin, mladých matek, pocítili péči a pomoc státu. Samostatně prezident poblahopřál ženám, které provádějí bojové mise v zóně severního vojenského okruhu, čekají na své drahé hrdiny a pomáhají jim na frontě, v nemocnicích, v četných dobrovolnických strukturách. Znovu a znovu dokazujete, jakou neodolatelnou sílu má ženské srdce. Dáváte příklad vytrvalosti, důvěry, že dobro a pravda jsou na naší straně, řekl Putin. Tak a já mohu potvrdit, že v Rusku se Mezinárodní den žen opravdu slaví. My jsme 8. března přijeli do Simferopolu na Krym a jak jinak hned jsme udělali prohlídku města, natočili jsme nějaké záběry a všude, kde jsme šli, tak jsme potkávali mladé ženy, starší ženy, ženy středního věku s kyticemi, anebo mladé i starší, ale především tedy jsme si všimli toho, že hodně mladých lidí chodí takto s kyticemi a i muži, kteří měli ty kytice jistě pro své blízké ženy, sestry, matky, manželky, milenky, babičky a tak dále. A máme odtud jeden krásný zážitek, o kterém teď ještě pomlčím, protože vše uvidíte v reportážích, které budou následovat po nějaké době, protože samozřejmě to, co jsme natočili, tak to vyžaduje určitý čas potřebný ke zpracování. No a teď pojďme na další téma z Ruska. Nastal čas hrdinů. Bezprecedentní v uvozovkách výtahy. Článek je ze 12. března z Myšlenek o čemkoliv. Ve svém projevu před federálním shromážděním Ruské federace oznámil Vladimír Vladimirovič Putin 29. února projekt Čas hrdinů. Celý název zní Vyšší škola veřejné správy v uvozovkách Čas hrdinů, kterou realizuje Vyšší škola veřejné správy Ruské akademie národního hospodářství a veřejné správy na základě Senešské manažerské dílny. To je však v úředním jazyce. Jednoduše řečeno, Vladimír Vladimirovič Putin se rozhodl pozvat účastníky speciální vojenské operace do elitního klubu státních manažerů. Zvěsti o chystaném vzniku takového institutu kolovaly již dlouho, ale teprve ve třetím roce konfliktu bylo rozhodnuto vše formalizovat podle zákona. Dva roky trvající spekulace ukončil Vladimír Vladimirovič Putin. Pravá, skutečná elita jsou všichni ti, kdo slouží Rusku. Dělníci a bojovníci, spolehliví, osvědčení, kteří prokázali svou věrnost Rusku, hodní lidé. Program Čas hrdinů bude postaven na stejných standardech jako naše nejlepší projekty. Vyšší škola veřejné správy, které se říká škola gubernátorů a soutěž lídři Ruska. Mentory prvních účastníků programu budou šéfové vlády, prezidentské administrativy, federálních ministerstev, agentur, šéfové regionů a našich největších podniků. Podtitulek: Co vidíme na obzoru? Především stát, reprezentovaný Putinem, vytvořil pro účastníky SVO speciální samostatný sociální výtah. Pokud si pozorně přečtete přepis, prezident se zmiňuje o dříčích a bojovnících, kteří prokázali svou věrnost Rusku. Mezi potenciálními účastníky projektu Čas hrdinů mohou být i zaměstnanci vojensko-průmyslového komplexu, bez nichž by průběh SVO mohl být zcela jiný. Zatím se o takové možnosti samostatně neuvažuje. V podstatě se jedná o opakování událostí, které následovaly po vítězství v roce 1945, kdy veteráni získali privilegia při vstupu na vysoké školy v zemi. Lidé, kteří prokázali věrnost vlasti, dostali možnost přijímat důležitá rozhodnutí a efektivně vést. Možná právě proto Sovětský svaz vyhrál vesmírné závody a vytvořil technologickou rezervu, kterou země využívá. Dodnes. Rozdíl mezi programem Čas hrdinů a událostmi před 80 lety spočívá v tom, že speciální operace ještě neskončila, ale poptávka po manažerech nové formace už je zřejmá. Cíle jsou charakterizovány následovně. Příprava vysoce kvalifikovaných, schopných manažerů z řad účastníků SVO pro následné působení ve státních a obecních orgánech i státních podnicích. Program zahrnuje školení v moderních metodách a technologiích řízení, týmové práci a osobním rozvoji. Samostatně je třeba poznamenat, že lidé s dobrým temperamentem a silným charakterem jsou v administrativní práci již dlouho ceněni. Stačí připomenout školu gubernátorů. Při Vyšší škole veřejné správy Ruské akademie národního hospodářství a veřejné správy, kde budoucí manažeři museli skákat ze 7-metrového vodopádu a ležet pod tankem v zákopech. Rusko vždy potřebovalo manažery silné duchem. Speciální operace se pro ně stala vynikajícím výcvikovým prostorem. Veterán SVO se nad zkouškami školy gubernátorů jen schovývavě usměje. podtitulek Nastal čas hrdinů. Budoucí absolventy programu Čas hrdinů lze bez nadsázky nazvat novou elitou Ruska. Jak už to tak bývá, od dob afgánské a čečenské války se z obyčejných bojovníků manažeři a političtí vůdci často nestávají, samozřejmě s výjimkou generálů a nejvyšších důstojníků. Nyní Vladimír Vladimirovič Putin navrhl vzít pod křídla profesionální armády dobrovolníky a mobilizované lidi, kteří splňují následující požadavky. Ruský občan s vysokoškolským vzděláním a zkušenostmi s řízením lidí. Hlavním parametrem pro výběr uchazečů je samozřejmě účast v SVO. Program je jedinečný a proto může přilákat bezohledné jedince. Nyní proto musí provozovatelé projektu organizovat výběr potenciálních účastníků mimořádně transparentním způsobem. Mnoho v uvozovkách skoro vojáků bude v pokušení vstoupit do řad manažerů a obejít SVO. Postup registrace v projektu Čas hrdinů je složitý a zároveň poměrně jednoduchý. Na stránkách timeheroes.rf si stačí vytvořit osobní účet a podat přihlášku. Dalším krokem je vyplnění dotazníku a napsání eseje. Je velmi žádoucí, aby vojákům v první linii, kteří splňují parametry konkurenčního výběru, byla poskytnuta možnost napsat esej a dále kompetentní poradenství. Je třeba poznamenat, že právo zúčastnit se projektu mají všichni ti, kteří se zúčastnili SVO, včetně těch, kteří již byli propuštěni do zálohy, stejně jako v současnosti aktivní bojovníci speciální operace. Čas hrdinů byl zahájen 1. března, ale již o den později počet přihlášených přesáhl 14 000 osob. Alexej Komisarov, redaktor prezidentské akademie a generál ředitel autonomní neziskové organizace Rusko země příležitostí uvedl. Již první den zápisu účastníků ukázal, jak velká je poptávka po nové iniciativě ruského prezidenta. Mnozí lidé, kteří dnes brání zemi se zbraní v ruce, nebyli vždy vojáky. Pracovali ve stavebnictví, průmyslu, zemědělství, státních a komunálních službách, byli počítačovými specialisty, právníky, lékaři a učiteli. A mezi profesionálními vojáky je mnoho těch, kteří mají vůdčí vlastnosti a vysoký manažerský potenciál. Program Čas hrdinů jim všem dává jedinečnou příležitost k růstu a rozvoji, k seberealizaci ve službě Rusku v nové funkci, v mírovém životě. Všichni, kdo se cítí dostatečně silní na to, aby sloužili vlasti v nové roli, se mohou přihlásit do 8. dubna do 12 hodin moskevského času. Podle nejkonzervativnějších odhadů by počet uchazečů mohl výrazně přesáhnout 100 tisíc. Podle organizátorů mají všichni přihlášení účastníci zaručené online školení na platformě Ranepa. Po 8. dubnu proběhne online test manažerského potenciálu a pohovor s učiteli. A zde je třeba vysvětlení, jak se bude bojovník na pověstné v uvozovkách bojové linii účastnit postupů a online školení. Dále, pokud bude uchazeč vybrán k osobnímu školení, bude možnost odvolat vlastence z frontové linie. A dále, podle organizátorů, dostane každý vybraný uchazeč osobního mentora a kouče. V každém případě pro nemálo z 10 000 uchazečů začne nový život velmi brzy. Před námi se odehrává mimořádně významná událost zrod nové ruské elity. Nic podobného se v zemi nestalo přinejmenším od roku 1945. Autorem článku je Jevgenij Fjodorov. Tak to vidíte, milí přátelé, asi 15 let, no minimálně 10, Valerij Viktorovič Pjakin hovoří o tom, že je třeba otevřít kádrové výtahy a vybírat nejschopnější lidi z celého Ruska od spoda, no a nyní je to konečně tady. a jedeme dál. Váš upíří ples skončil, vzkázal Putin západním elitám. Článek je z Pokecu, kam ho dal Josh.xy včera, to jest 13. března. Váš upíří ples skončil. Putin západním elitám. Vykořisťování jiných národů takzvanou zlatou miliardou se chýlí ke konci, prohlásil ruský prezident. Éra, kdy západní elity mohly vykořisťovat jiné národy a lidi na celém světě se chýlí ke konci. Prohlásil ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin v exkluzivním rozhovoru, který ve středu zveřejnili televizní stanice Rasia a Dín a RIA Novosti. Prezident prohlásil, že za posledních několik století si takzvaná zlatá miliarda zvykla, že si může plnit břicha lidským masem a kapsy penězi, když parazituje na jiných národech v Africe, Asii a Latinské Americe. No, k nim bych přidala ještě i národy střední a východní Evropy, ale pokračujeme. Musí však pochopit, že upíří ples skončí, řekl Putin. Dodal, že občané zmíněných regionů, které Západ v posledních 500 letech neustále vykořisťoval, začali spojovat boj Ruska za suverenitu s vlastními aspiracemi na suverenitu a nezávislý rozvoj. Putin zároveň poznamenal, že západní elity mají velmi silnou touhu zmrazit současnou situaci a zachovat nespravedlivý stav věcí v mezinárodních záležitostech. Již dříve, minulý měsíc, Putin ve svém hlavním projevu před ruským federálním shromážděním prohlásil, že Západ se svými koloniálními zvyky rozněcovat národní konflikty po celém světě hodlá udělat vše proto, aby zastavil rozvoj Ruska a učinil z něj, stejně jako z Ukrajiny, skomírající neúspěšný stát. Místo Ruska chtějí závislí chřadnoucí umírající prostor, kde si mohou dělat, co chtějí, řekl. Prezident na tyto komentáře navázal ve středečním rozhovoru, když prohlásil, že mnohé západní elity, které byly zaslepeny svou rusofobií, byly nadšené, když se jim podařilo dotlačit Rusko do bodu, kdy muselo zahájit vojenskou ofenzívu na Ukrajině, aby ukončilo válku, kterou Západ rozpoutal v roce 2014. Myslím, že byli dokonce šťastní, protože věřili, že nás nyní dorazí pomocí přívalu sankcí, když nám prakticky vyhlásili sankční válku a s pomocí západních zbraní v rukou ukrajinských nacionalistů. Řekl Putin a naznačil, že toto smýšlení stojí za výzvami Západu způsobit Rusku strategickou porážku na bojišti. Nyní si Západ zřejmě uvědomil, že porazit Rusko tímto způsobem je nejen nepravděpodobné, ale i nemožné vzhledem k jednotě jeho lidu, základním základům a stabilitě jeho ekonomiky a rostoucímu potenciálu jeho armády, uvedl prezident. Ti chytřejší nyní dospěli k závěru, že je nutné změnit strategii ve vztahu k Rusku, předpokládá Putin. Zdrojem této zprávy je RT. No a teď projev ruského prezidenta den před volbami. Zítra, 15. března, se po celé naší obrovské zemi otevřou volební místnosti. Začne třídenní hlasování ve volbách prezidenta Ruska. Jde o důležitou, vysoce zodpovědnou událost. Proto jako úřadující hlava státu považuji za potřebné k vám dnes promluvit. Nebudete jen hlasovat, ale budete muset pevně deklarovat svou vůli a touhy, svou osobní účast na dalším rozvoji Ruska, protože volby jsou krokem do budoucnosti. Jsem přesvědčen, že si dokážete uvědomit, jak těžkým obdobím naše země prochází, jakým složitým výzvám čelíme téměř ve všech oblastech a abychom na ně mohli nadále důstojně reagovat a úspěšně překonávat těžkosti, musíme být nadále jednotní a sebevědomí. Už jsme dokázali, že dokážeme být jednotní, bránit svobodu, suverenitu a bezpečnost Ruska, bránit naše hodnoty, tradice, historii a kulturu. Jednat podle svědomí a pravdy, podle spravedlivosti. Máme vlastní názor na to, jak a jakou krajinu, tedy zemi, máme budovat a jaké plány máme realizovat. A dnes je nesmírně důležité, abychom z této cesty nesešli, abychom dosáhli toho, co jsme si vytýčili, abychom dosáhli našich ambiciózních cílů. Proto v následujících dnech hodně závisí na každém z vás. Dovolte mi říci na rovinu, účast v dnešních volbách je projevem vlasteneckého cítění. Dobře to chápou obyvatelé Donbasu a Novoruska, kteří v nejtěžších podmínkách hlasovali v referendech za jednotu s Ruskem a v těchto dnech budou také rozhodovat. My všichni, mnohonárodnostní národ Ruska, jsme jedna velká rodina. Děláme si starosti, obáváme se, staráme se o svou rodnou zem. Chceme, aby byla prosperující, silná, svobodná a kvetoucí, aby se zlepšila životní úroveň a kvalita života. A taková i bude. Budeme dělat všechno přesně tak, jak chceme. Proto vás žádám, abyste přišli k volbám a vyjádřili svůj občanský a vlastenecký postoj, abyste hlasovali pro vybraného kandidáta a za úspěšnou budoucnost našeho milovaného Ruska. Tak a teď se podíváme na analýzu Rostislava Iščenka, která pod názvem Byla zvolena válka o nových plánech Západu na Ukrajině, vyšel na Myšlenkách o čemkoliv 12. března. A potom se vrátíme opět k Vladimíru Vladimiroviči Putinovi a přečteme si ještě některá jeho další prohlášení. Byla zvolena válka o nových plánech Západu na Ukrajině. Vše začalo ohlášenou rezignací Viktorie Nuland. S ohledem na věk odstoupivší, to může být konec úspěšně se rozvíjející kariéry vnučky místních přistěhovalců a dcery profesora z Yaleovy univerzity, která se dostala do nejvyššího patra americké politiky, a to do její nejuzavřenější a nejkorporativnější části, na ministerstvo zahraničí. Rostislav Iščenko, politolog a publicista agentury Rossija Sivodňa, se vyjádřil k ní a k novým plánům Západu vůči Ukrajině. Nulandová byla donedávna považována za potenciální kandidátku na post první náměstkyně ministra zahraničí a kandidátku na post ministryně zahraničí v případě nepravděpodobného vítězství demokratů v nadcházejících prezidentských volbách. Vzhledem k tomu, že to byla právě Nulandová, kdo byl v uvozovkách motorem, který táhl americkou politiku ruským směrem a překonával všechny možné obtíže, od přeformátování Majdanu v roce 2014 v jeho závěrečné fázi ve prospěch USA až po sabotáže a narušení minských dohod, což by bez trvalé, ale zároveň pružné taktiky Nulandové nebylo možné, byl by její další kariérní růst nejen spravedlivou odměnou za její úsilí, ale také v souladu se zájmy politiky Bidenovy administrativy. Tak tady byla asi chyba. Tady napsali, že to byla Nulandová, kdo byl motorem, který táhl americkou politiku ruským směrem, no dobře, proti Rusům, dejme tomu. Můžeme se domnívat, že Nulandová byla na přelomu přelstěna váženějšími rodinami. Dědičná americká aristokracie, jejíž předkové připluli na lodi Mayflower, však nikdy definitivně nepřijímá do svého okruhu lidi ze střední třídy, bez ohledu na to, jak bohatí a úspěšní mohou být, pokud jejich vnuci nemohou tvrdit, že jsou relativně rovnoprávní. Viktorie má však velmi problémového manžela a doba je těžká. V takové době se kvalifikovaný personál těžko hledá a majordomové z v uvozovkách dobrých rodin se do převzetí odpovědnosti nehrnou. Nulandová může být unavená, nemocná nebo třeba jen chce vyskočit z lodi demokratické strany, která se řítí plnou rychlostí k útesům. Všechny její předchozí aktivity však takovým předpokladům odporují. Je spíše člověkem, který by ve službě zemřel, aby uskutečnil svou myšlenku, který by bojoval za loď odsouzenou k zániku, i kdyby ji kapitán a většina posádky opustili. Je to typ člověka, který se řídí heslem vyhrát nebo zemřít. A najednou v předvečer nejtěžších voleb demokraté bez jakékoliv reflexe takový cenný kádr opustí. O důvodech by bylo možné spekulovat, ale stala se následující událost. Zalužný, který údajně vytrvale odmítal post velvyslance ve Velké Británii, náhle jmenování s radostí přijal. Mimochodem zdravíme ty, kteří nám už rok a půl tvrdí, že Zelenský je výtvor Britů. Ukázali mu sídlo MI6 a nechali ho hlídat svými speciálními jednotkami a Zalužný je Američan, zdanili mu poradce. A všechno, co se v Kyjevě odehrálo v rámci údajného konfliktu mezi Zelenským a Zalužným, je boj mezi Američany a Brity o kontrolu nad zbytky ukrajinské žumpy, v němž Zalužný údajně zastupoval Američany a Zelenský Brity. Pro některé lidi je škodlivé sledovat západní politické velkofilmy, začnou pak vnímat život jako film. Nyní ty též postavy vyprávějí, že se ukázalo, že Zalužný je výtvorem Britů a ti ho zachránili tím, že ho vzali k sobě jako velvyslance a naučí ho pracovat jako prezidenta. Obecně jsou prostoduchost, optimismus a rozlet některých lidí bezbřehé, ale faktem zůstává. Zalužnému nabízeli, aby jel jako velvyslanec do Londýna někdy od konce prosince 2023. S přijetím této nabídky nespěchal ani po své formální rezignaci, ale najednou ji přijal. A jako třešnička na dortu se náhle ukázalo, že Zelenský je údajně nespokojen se svým naprosto poslušným Kulebou, který horlivě hájil pozice prezidentské kanceláře na mezinárodní scéně. Kuleba začíná rychle rozptylovat svůj tým na nové pozice. Je těžké najít hned vhodné ambasády, takže zatím Kulebovi zaměstnanci, kteří opouštějí své posty, své plány neoznamují, jen dávají najevo, že zůstávají v diplomatických službách. Údajně by měl za pár týdnů, možná o něco dříve nebo o něco později, odejít do důchodu i sám Kuleba. Podtitulek: Co vidíme? Na pozadí prudce zesílené militaristické rétoriky Západu, který otevřeně hrozí přímou vojenskou konfrontací s Ruskem v případě vojenské porážky Ukrajiny, v závorce ještě nedávno Západ takovou možnost kategoricky popíral, odcházejí na Ukrajině i v USA lidé, jejichž úkolem a v případě Nulandové i myšlenkou bylo zajistit zástupnou válku s Ruskem, v níž Západ financuje, zásobuje a politicky podporuje všechny, kdo bojují proti Rusku, ale zůstává mimo bojiště. Jejich hlavním cílem bylo zajistit porážku Ruska a jeho souhlas s mírem za podmínek Západu, aniž by byl Západ sám vtažen do přímého vojenského konfliktu s Moskvou. Je jasné, že Kuleba v zásadě nevěděl, jakou roli hraje. Byl jen jedním z koleček v mechanismu politického, diplomatického a kvazivojenského, včetně organizování převratů a vyhrožování převraty nátlaku na Rusko, který vytvořila Nulandová. Každý vůdce si však vybírá tým lidí, kteří se nejlépe hodí k plnění určité funkce. Kuleba byl stejně jako Nulandová zástupným válečným diplomatem. Masky odhodil, neboť Západ se chystal v blízké budoucnosti obejít bez předpokladů opony proxy. Proto se Zalužný náhle rozhodl stát se diplomatem. Možná se v Londýně podle tradice a po dohodě s Washingtonem, kde si demokraté nejsou jisti svou budoucností kvůli pravděpodobnému Trumpovu vítězství, připravují na vytvoření ukrajinské exilové vlády na britské půdě a dokud je příležitost, schromažďují kandidáty na budoucí v uvozovkách ministry a prezidenty. Hlavní příčinou Zalužného odchodu je však také volba USA a jejich spojenců v NATO ve prospěch války. Zatímco Západ váhal, Zalužný zůstal na Ukrajině jako prapor opozice vůči Zelenskému, ne jako vůdce. Zalužný nic nevedl a nikoho nikam vést nemohl, ale jako prapor, který měla ve správný čas vztyčit vnitřní opozice vůči Zelenskému, Porošenkovi a spol., aby ochromila kontrolu režimu nad armádou, když ne ji předstihla, tak aby odstranila Zelenského a pokusila se vyjednávat s Ruskem s úkolem udržet pro režim alespoň pravobřežní Ukrajinu za cenu jakýchkoliv ústupků. Kdyby Západ s takovým majstrštykem souhlasil, opozice by spustila mechanismus svržení Zelenského, v němž by Zalužnému připadla reprezentativní role. Měl být přítomen někde v pozadí a mlčet. Vše, co bylo třeba říci, by řekla opozice a napsala její média. Ke spuštění tohoto mechanismu bylo zapotřebí jediné – zákaz Američanů, aby režim zapnul mechanismus represí proti opozici. V závorce nastrčení, zatýkání, trestní řízení a zabíjení těch nejnebezpečnějších. Napsal jsem, že Západ nejspíše zvolí válku, protože ruské mírové podmínky, znamenající záruky bezpečnosti Ruska, které Západ nemůže porušit ani kdyby chtěl a on by chtěl, jsou pro Západ nepřijatelné. Zhruba měsíc trvalo všeobecné sondování situace, pokusy vyvinout tlak na Rusko a jeho spojence, spustit nové sankční mechanismy, ukázat připravenost Západu k otevřenému střetu a na úkor toho přimět Rusko, aby souhlasilo s tím, že se spokojí s územními ústupky na úkor Ukrajiny. V tomto ohledu byl Západ nadmíru velkorysý a byl připraven zvážit jakýkoliv požadavek, i když se chystal zoufale vyjednávat. Někdy v poslední únorové dekádě se Západ nakonec rozhodl pro válku. Poté začaly všechny výše zmíněné přesuny. Jedna rezignace mohla být náhodná, ale když se změny odehrávají v prostoru od Washingtonu po Londýn a Kyjev, když se na formulaci nového postoje podílí Paříž, Londýn a Praha, Scholz zatím uhýbá, ale jak dlouho? No, on uhýbá jenom jako. To jsou hry na přihrávky, to je všechno otevírání Overtonových oken a vlastně příprava skutečně obyvatelstva Evropské unie na válku. Tak to bohužel je. Čili pan Iščenko píše... Ale když se změny odehrávají v prostoru od Washingtonu po Londýn a Kyjev, když se na formulaci nového postoje podílí Paříž, Londýn a Praha, Scholz zatím uhýbá, ale jak dlouho, když se všechny tyto změny skládají do jednoho logického řetězce, závěr je jednoznačný, nejde o manévry ani vydírání, Západ se rozhodl pro válku. Konečnou volbu ve prospěch války zřejmě učinili v uvozovkách úspěchy Syrského, kterému se za cenu posledních rezerv podařilo zpomalit ruskou ofenzívu u Avdějevky a zahájit kampaň za mimořádný masový nábor potravy pro děla v zemi. Kromě aktivace TCC nebo TCC, která zvýší podrážděnost obyvatelstva, ale pravděpodobně nepřinese mnoho dalších mobilizovaných, byl zahájen proces formování ženských praporů a v zásadě i nábor žen do OSU, včetně bojových jednotek. Podle údajů Ministerstva obrany Ukrajiny má již nyní 13,5 tisíce žen v ukrajinských ozbrojených silách status účastníka bojových operací, 4 plnokrevné brigády. Počet padlých žen není uveden, ale také se měří minimálně na desítky tisíc. Celkem uniformu OSU nosí více než 45 tisíc žen. Spolu s civilními zaměstnanci je v OSU asi 65 tisíc žen. Tato čísla jsou navíc možná podhodnocená, neboť těsně před svou rezignací se Zalužný chlubil, že ozbrojené síly Ukrajiny, tedy OSU, mají 63 tisíc žen na bojových pozicích. Tak či onak, ale ženy jsou jedním z dalších zdrojů doplňování prořídlých řad OSU, které hodlá Syrský aktivně rozvíjet. V podstatě se kalkuluje s tím, že v tomto prostředí je možné naverbovat dalších pár až 30 000 dobrovolníků. Zaznělo i další know-how k budování mobilizačního potenciálu. Týlové brigády TRO začínají aktivně formovat záložní prapory z lidí neschopných vojenské služby. Na pozadí bezpráví TČK a přípravy nového mobilizačního zákona, který přemění neschopné na schopné, se mnoho lidí snaží pojistit přihlášením do TRO. Takové v uvozovkách doplňování dává příležitost poslat hlavní personál TRO na frontu a nahradit ho invalidy v týlu. Z Ukrajiny však přicházejí informace, že některé brigády hodlají posílat na frontu invalidy a hlavní štáb si ponechat do lepších časů. Myslím, že Syrského to příliš nezajímá. Pro něj je hlavní, aby pás s kanónem futrem běžel hladce. Aby jednoduše vyrovnal ztráty, potřebuje Syrský každý měsíc získat 35 až 40 tisíc doplňovačů. To je v této fázi. Denní ztráty OSU rychle rostou, takže během jara a léta bude muset průměrný přísun doplňků dosáhnout 50 tisíc měsíčně. Aby se fronta nezhroutila, i když bez záruky, potřebuje Syrský do konce července zmobilizovat alespoň 200 tisíc lidí. Neodmítne 250 tisíc, 300 tisíc nebo 500 000, ale každé vyšší číslo je méně reálné a při využití všech dostupných zdrojů je možné dosáhnout 200 tisíc. Syrskému a Zelenskému se podařilo přesvědčit Američany, že mají dostatek prostředků, aby udrželi frontu před zhroucením alespoň do konce léta. USA vsadili na to, že během této doby připraví a pošlou na Ukrajinu evropský expediční sbor srovnatelné velikosti a až se Evropa zapojí do bojů s Ruskem, nebude mít kam jít, bude muset přemýšlet, jak doplnit své kontingenty a pro kancléře bude méně výhodné odmítat Taurusy spojencům z NATO, protože to nejsou Ukrajinci, i když budou bojovat na Ukrajině. Je to nekomplikovaný krok zcela v americkém duchu. V tomto v uvozovkách lakomci je více mezer než karet v rukou Američanů, ale Američané hrají, sednou si, dostanou poker, v němž se hlavně blafuje. Zelenskému byl mezi tím na Ukrajině vyklizen prostor, aby místní opozice nenarušovala jeho válku. Do Velké Británie byl poslán prapor připravovaného povstání Zalužný, který všem ostatním ukazuje, na koho a na co USA vsadili. Nyní Zelenský plným právem prohlásí všechny své vnitřní nepřátele za agenty Kremlu. Jsou nejen proti němu, ale i proti vůli USA. Co se týče Nulandové a jejího diplomatického týmu, přestože Viktoria hrála vyděračskou diplomacii, spoza jejich zad vykukovaly síly NATO a páté kolony, připravené organizovat barevné vzpoury. Jejím úkolem bylo dosáhnout vítězství mírovou cestou, v závorce vydíráním a nátlakem, ale bez překročení hranice války. Pokud byla tato hranice překročena, potřeba profesionálních diplomatů zmizela. Nyní potřebujeme Ribbentropy, mluvčí války, kteří ospravedlňují příslušné kroky svého státu. Ti se dostanou do popředí. Podtitulek: Znamená to, že válka je nevyhnutelná? Ne, není. Je také nutné, aby syrského nové přírůstky dokázaly alespoň simulovat odpor a nezačaly utíkat a vzdávat se hned po prvním bombardování, prvním ostřelování. Je třeba, aby Ukrajina vydržela ne do léta, Západ se do léta nestihne sebrat, ale do začátku příštího roku. To je velmi dlouhá doba, je nereálné, aby Kyjev tak dlouho vydržel. Je třeba najít ty, kdo jsou připraveni poslat vojska ne slovy, ale činy. A je třeba mít hodně vojáků, a to bojových útvarů, a ne dvě sanitní čety se čtyřmi polními kuchyněmi a jedním koupacím a prádelním komplexem. Tyto jednotky musí být sestaveny, musí být provedeno jejich bojové sladění a musí být vybaveny dostatečným množstvím zbraní, výstroje a spotřebního materiálu. Západ na to nemusí mít čas, zejména vzhledem k rychlosti, s jakou se zvyšuje rozsah raketových a bombových úderů na frontě i v týlu nepřítele, a Rusko jistě udělá vše proto, aby Západu zabránilo dostat se tam včas. Měli bychom však vycházet z toho, že Západ přijal rozhodnutí jít do války a upustí od něj pouze pod tlakem vyšší moci. Válka se tedy přiblížila. No, milí přátelé, s každým dnem, kdy k válce, k tomuto střetu přímému nedochází, je pravděpodobnost toho, že ta válka nebude vyšší. Teď nadmíru důležitá doba, důležité období, prezidentské volby v Ruské federaci. Počkáme si na výsledek. Tady lidé, se kterými jsme hovořili, typují, že podpora Vladimíroviče Putina by mohla být asi 80%. Samozřejmě pokusy o převrat, o zavraždění Vladimíra Vladimíroviče budou pokračovat, no, ale prozatím se nic nepovedlo, tak doufejme, že to vydrží. Teď jedna velmi smutná zpráva i pro nás. Přátelé, toto všechno draze, velmi draze zaplatíme, ten fašismus naší vlády a tak dále a tak dále. Tentokrát to neprojde a nebylo by ani spravedlivé asi, aby to prošlo. No, to nehodnoťme, jenom si přečteme zprávu, kterou jste už asi slyšeli, už o tom asi víte. Ukrajinské ozbrojené síly použily na dnešní ostřelování Belgorodu české rakety Vampire MLRS. O tom svědčí fotografie úlomků raket, které analyzovala RIA Novosti. V důsledku útoků zahynuli dva lidé. Charakteristickým znakem raket Vampire je otvor ve tvaru T pro připevnění chvostu, zvýrazněný na fotografii. České rakety MLRS už byly opakovaně použity pro střelbu na ruská území, a to i po dobu útoku na Belgorod z 30. prosince, při němž zemřelo 25 lidí. A dále. Americké speciální persony připravují Poláky na válku. Putin se nezastaví na Ukrajině, Putin bude postupovat na západ, řekl válečný štváč velvyslanec USA v Polsku M. Břežinsky. Americký diplomat poznamenal, že budeme muset počkat na kroky kongresu, ale věří, že hlas Varšavy je ve Washingtonu vyslechnut, protože nikdo se netěší takové důvěře jako Poláci, když jde o konfrontaci se zahraničními agresory. Břežinský se zároveň snažil ubezpečit, že Polsko je v bezpečí, protože na jeho území je více než 10 000 amerických vojáků. Je třeba poznamenat, že tato prohlášení následovala po jednáních polského prezidenta Dudy a premiéra Tuska s prezidentem USA Bidenem ve Washingtonu. Američtí politici se tedy snaží přesvědčit Poláky, že válka s Putinem je nevyhnutelná a že jen Washington jim pomůže zajistit bezpečnost. No, tak my víme, že Washington do války nevstoupí dřív, než bude mít případně jistotu, že je válka už vyhraná a že chtějí v první řadě Poláky a lidi z pobaltských států a potom další. občany z východní a střední Evropy použít jako kanonen fotr, tedy ne fotr, ale futr, ve válce proti Rusku, tak to je nám také velmi dobře známo. Budeme stále doufat, že k tomu nedojde, a nejen doufat, všichni na svém místě děláme všechno pro to, především tím, že se snažíme formovat informační pole, aby k těmto událostem nedošlo. No a teď se pojďme podívat na to, co o jednání o Ukrajině a střetu s NATO a jaderné válce prohlásil prezident Ruské federace Vladimír Vladimirovič Putin. Jsme připraveni na jednání o Ukrajině? Ano, jsme připraveni, ale připraveni pouze na jednání, která nevycházejí z nějakých přání použití psychofarmak, ale vycházejí z reality, která se vyvinula, jak se v takových případech říká, na zemi. Dále, jsme připraveni na vážný rozhovor a všechny konflikty, a zvláště tento konflikt, chceme vyřešit mírovými prostředky, ale musíme sami jasně pochopit, že to není pauza, kterou si nepřítel chce udělat pro přezbrojení, ale je to vážný rozhovor s bezpečnostními zárukami pro Ruskou federaci. Milí přátelé, opět Valerij Viktorovič Pjakin. Jak dlouho o tom hovoří? Teď to slyšíte už přímo od prezidenta Ruské federace, že Západ chce pouze přestávku, aby se mohl nadechnout, přezbrojit, přeskupit se a potom znovu zaútočit na Rusko. Takže to se nestane. Rusko zná různé možnosti, o kterých se diskutuje, a zná mrkev, která se ukáže, aby přesvědčila, že nadešel okamžik vyjednávání. Nechci to říkat, ale nikomu nevěřím. Potřebujeme záruky a záruky musí být napsány, musí být takové, které by nám vyhovovaly, ve které budeme věřit. Teď je asi předčasné veřejně hovořit o tom, co by mohlo být, ale rozhodně nebudeme kupovat jen plané sliby. Chápete, že když se rozhodnete na této úrovni, míra odpovědnosti za důsledky přijatého rozhodnutí je velmi vysoká, proto nebudeme dělat nic, co není v zájmu naší země. Dále, ti chytřejší si začali myslet, že by se měla změnit nějaká strategie ohledně Ruské federace. Tehdy se objevily myšlenky na obnovení procesu vyjednávání, nalezení způsobu, jak tento konflikt ukončit, hledání toho, kde leží skutečné zájmy Ruska. To jsou mimochodem nebezpeční lidé. Pamatujete si, co se říkalo? Pro některé bylo štěstí na každodenní úrovni. Nakrmení opilí a s tabákem na nose. S takovými lidmi je to jednodušší. Plný opilí. Máš teď zakrytý nos kokainem, že? Ale to nevadí, s těmi lidmi je to jednodušší, ale s chytrými lidmi je to složitější, jsou nebezpečnější, protože ovlivňují vědomí společnosti, včetně toho našeho. Dále, armáda západních zemí je na Ukrajině přítomna již delší dobu. Byla přítomna i před převratem a po převratu se jejich počet mnohonásobně zvýšil, ale pokud se bavíme o oficiálních vojenských kontingentech cizích států, tak jsem si jist, že to situaci na bojišti nezmění. Je to nejdůležitější, stejně jako nic nemění ani dodávka zbraní. Pokud řekněme polská vojska vstoupí na území Ukrajiny, aby, jak to zní, kryla ukrajinsko-běloruskou, řekněme, hranici nebo na nějakých jiných místech, aby uvolnila ukrajinské vojenské kontingenty k účasti na nepřátelských akcích na kontaktní linii, pak myslím, že polské jednotky tam nikdy neodejdou, protože budou chtít vrátit ty země, které považují historicky za své a které jim vzal otec národů Josef Vysarionovič Stalin a převedl na Ukrajinu. Samozřejmě je chtějí zpět, a pokud tam vstoupí oficiální polské jednotky, je nepravděpodobné, že odejdou. Pokud jde o státy, které říkají, že nemají žádné červené čáry ohledně Ruska, pak musí pochopit, že v Rusku také nebudou ve vztahu k těmto státům žádné červené čáry. Ten překlad je evidentně strojový, chtělo by to se podívat do zdroje, ale já to mám pouze z Telegramu, takže zatím alespoň takto. A poslední, z vojensko-technického hlediska jsme samozřejmě připraveni na jadernou válku. Naše jaderné síly jsou neustále ve stavu bojové připravenosti. No a nyní rozhovor Vladimíra Vladimíroviče Putina s Dmitrijem Kyseljovem. Chtěl bych říci, že lidé starší generace jsou ti, díky kterým máme dnes mimo jiné poměrně silnou stabilní státnost a ekonomiku, protože navzdory všem peripetiím a těžkým zkouškám pro ekonomiku v 90. letech přežila díky jejich hrdinské práci po velké vlastenecké válce a po dobu hospodářské obnovy. Proto bychom na to, na zásluhy starší generace, nikdy neměli zapomínat. Musíme na ně vždy pamatovat a zabezpečit jí náležité blaho. Budoucnost je v dětech, proto jsem už hovořil o programech v oblasti mateřství a dětství. To všechno se dělá jen na základě ekonomiky. Očekávám, že bude technologičtější, modernější, založená na moderních výdobytcích vědy a techniky, informačních technologiích, umělé inteligenci, robotice, genetice a tak dále. Naše zemědělství se rozvíjí, i tam potřebujeme moderní technologie. Aktivně se využívají a budou se využívat i nadále. Samozřejmě země bude soběstačná při zabezpečování své bezpečnosti a obrany. Toto všechno budeme muset znásobit a budoucnost bude zabezpečená. Toto byl rozhovor, který dával Vladimír Vladimírovič den před volbami, čili zřejmě dnes. A mám zde ještě další informace z toho rozhovoru. Jsme připraveni mluvit o Ukrajině a konci severního vojenského okruhu, ale na základě toho, kde to všechno začalo, dlouhodobých bezpečnostních záruk pro Rusko, to znamená, že se musíme vrátit k rozhovoru s Bidenem v prosinci 2021. Dále, Donbas a Novorusko jsou s Ruskem navždy, kolaps Ukrajiny není daleko. Dále, základem budoucnosti země je suverenita, ekonomika, technologie, demografie, sociální záruky, tradiční hodnoty. Dále, Západ v této konfrontaci nemá šanci zvítězit nad Ruskem. Dále, žádná jaderná válka nebude. Milí přátelé, tak toto jsou výtahy z toho rozhovoru, které jsem zatím našla na Telegramu. Určitě vyjdou ještě další, třeba přesnější překlady. A teď další zajímavý rozhovor se uskutečnil na prvním kanálu ruské televize. Byl to rozhovor Vladimíra Solovjova s ředitelem ruské zahraniční rozvědky SVR Sergejem Naryškinem a řeč se vedla o tajných službách a o válce na Ukrajině, včetně toho, proč tajné služby západních zemí mají v poslední době tak špatné výsledky. Celý rozhovor obsahoval několik zásadních bodů, přičemž ten nejzásadnější zazněl až na konci, když Naryškin odpovídal na to, kdy nastane ten okamžik, kdy Západ přizná, že válku proti Rusku prohrál. A šéf SVR na to odpověděl velmi zarážející odpovědí, že ten okamžik nastane, až všichni ti, kteří chtějí být osvobozeni ruskou armádou, budou osvobozeni, aniž by uvedl, jestli tím myslí jen Ukrajinu anebo celou Evropu. No a na úplný závěr, když dodáváte palivo oběma stranám, viceprezident Lukoilu Vitalij Robertus spáchal sebevraždu ve své kanceláři. Společnost oznámila úmrtí 53-letého top manažera 12. března, aniž by upřesnila důvody. Podle Bazy bylo Robertusovo tělo nalezeno v kanceláři Lukoilu na Sretenském bulváru. Krátce před svou smrtí si Robertus stěžoval na své zdraví a požádal o prášky na hlavu, načež odešel do své kanceláře. Několik hodin tam neodešel, asi z té kanceláře nevyšel, a nezvedal ani telefon. Zaměstnanci se rozhodli jít do kanceláře a objevili jeho tělo. Vrcholový manažer spáchal sebevraždu a zemřel na asfyxii. Ve firmě pracoval 30 let. Jeden po druhém odcházejí vůdci Lukoilu. Procházeli jsme naše zprávy 2 roky. Je to náhoda? S otazníkem. No, všichni zrádci, kteří mají mnoho informací, kteří dobře sloužili páníčkovi, tak budou po zásluze potrestáni či odměněni. Mouřenín posloužil, Mouřenín může jít. Vždycky to tak bylo, je a bude, ale bohužel tito v uvozovkách lidé pro nás spíše nelidé tyto skutečnosti absolutně ignorují. Zřejmě už ani jejich psychika jim nedovoluje je vidět zcela jasně, protože to by se z toho museli zhroutit. Nevím, ale dokážu si představit i takové případy, takže jednají jako smyslů zbavení. Vážení a milí přátelé, to je pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost, přeji krásné dny a co nejdříve se vám zase ozvu.